Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Үчүнчү февраль дүйшөмбү азаттык кечке берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы саламатсыздарбы. Баткенде жергиликтүү тургундун огунан чек арачы каза тапты.
Бир эле Самаркандагы айыл өкмөт эмес, бул Кыргызстан мамлекетинин чек арасын карап турган өзүбүздүн балабыз бул. Өзүбүздүн балабыздын өмүргө кол салганы бул өтө туура эмес. Көрүнүш туура эмес жумуш. Кайсы жерде кандай суу ичи болбосун, биринчи чек арачыга келип кайрылат.
Таласын Бакай Ата райондук администрациясынын жаңы акимине иш бөлмөсүнө кирүү үчүн каршылаштары түзгөн тоскоолдуктардан өтүүгө туура келди. Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза Гиланиге сотту урматтабайт деген кине тагылды. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Грузиядагыдай реформаларды ишке ашыруу үчүн демократиялык альянска бириккени жатышат.
Өзгөрүш үчүн эми бул жерде баягы идеясы бир, ою бир депутаттар керек да. Топ түзүлүп, анан ошол балким ошондо баягы ишке ашат деген ойдо да.
Кечи Америкалык музыкалык академиянын Грэмми сыйлыктары тапшырылды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темаларга кайрылабыз. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен Улан Алымкулову тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Радиациялуу көмүр Казакстанга чыгарылып жатат. Милиционердин тергөө абагындагы өлүмү боюнча иликтөө башталды. Пакистанда сот премьер-министрге расмий айып такты. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну. Радиациялуу көмүр Казакстанга чыгарылып жатат. Көмүр аймагында жаткан Бишкек ТЭСи курамына кирген электр станциялар акционердик коомунун баш директору Аман Тентиевдин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, радиациялуу көмүрдүн алгачкы 10 вагону Казакстанга жөнөтүлдү. Бул иш менен атайын жалданган компания алектен жатат. Чыгымды болсо көмүрдү берген кулантыбы компаниясы өз
ишембе күнү башталды. Күндө болжолдоп айтканда 5 вагон көмүр жүктөлүп атат. ТЭСтин территориясында турган көмүрдүн баары февралдын аягында марттын башында Казакстанга жеткирилмек болду.
Деди Азаттыкка электр станциялар акционердик коомунун басма сөз катчысы Азим Азимов. 5 вагон көмүр Казакстанды көздөй, күнүнө 340-350 тонна көмүр жөнөтүлүп турат дегенди билдирет. Казакстандан Кыргызстанга радиациялуу фонун нормадан биринчиси жогору көмүр келгендиги былтыр ноябрда эле шаардана болгон. Анын жалпы көлөмү 8000 тоннадан ашуун уулуу көмүрдү артка кайтарып аракеттери маселе өткөн аптада саясий деңгээлге чыккандан кийин гана тездеди. Милиционердин тергөө абагындагы өлүмү боюнча иликтөө башталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында өлгөн Айбек Эшбаев боюнча атайы комиссия иликтөө баштады. Бишкек милициясынын жол коопсуздугу башкармалыгынын кызматкери Эшбаевди улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери 11 февралда кармап кетишкен. Бүгүн таңга жуук анын өлүгү камерадан табылган. Ал асынып өлгөндүгү айтылууда. Бишкек милициясынын маалымат кызматынын Азаттыкка кабарлашканда Эшбаевди пара алды деген шек менен кармашкан. Пакистанда сот премьер-министрге расмий айып такты. Өлкөнүн жогорку соту премьер-министр Юсуф Реза Гиланиге жогорку сотту сыйлабаган деген айып койду. Ал президент Асиф Али Зардарыя каршы коррупция боюнча 90-жылдары козголгон кылмышын кайра ачпаган үчүн айыпталууда. Соттун дүйшөмбүнкү отурумунда айыбы жок экендигин айткан Гилани кокус күнөөлүү деп табылса, түрмөгө түшүп мамлекеттик кызматка иштөө укугунан ажыратылуусу мүмкүн. Бул сот иши Пакистан өлкө сенатына 2 мартка белгиленген парламенттик шайлоого даярданып жаткан кезде болууда. Ал шайлоодо президент менен премьер-министрдин Пакистан элдик партиясы орундардын көбүн алууну көздөдү. Аталган партиянын маалымат катчысы Камар Заман Кайра бүгүн журналисттерге буларды айтты. Премьер-министр деген премьер-министр Кудайдын жардамы менен ал ушундай эле бойдон калат. Бирок бүгүн биздин жүрөгүбүз ооруп турат. Биз абдан кооптуу кырдаалда турабыз. Пакистандын премьер-министрине биринчи ирет айып тагылды. Бул Пакистан тарыхындагы кайгылуу күн, деди партия өкүлү. Премьер-министр Гиланинин пикиринде ага коюлган айыптын саясий жүйөсү бар. Анткени президент Зардари мамлекет башчысы катары кол тийбестик макамына ээ. Сириянын аскерлери нааразычылыктын очокторун аткылоону жандандырды. Өкмөт күчтөрүнүн жаңы аскерий операциялары тууралуу маалымат Сириянын бийлиги Араб Лигасынын өлкөгө тынчтык орнотуучу күчтөрдү жиберүү жөнүндөгү планын четке аккандан кийин түштү. Активисттердин айтымында Сириянын армиясы козголоңчулардын таянычы болгон Хомуш шаарын жана Растан шаарчасынын аткылоону жандандырды. Мындан сырткары өкмөт күчтөр борбору Дамастан түштүк тараптагы аймактарга чабуул жасаган. Мунун алдында Сириянын өкмөтү Араб Лигасынын оппозиция менен байланыштуу жана улуттар уюмунан 11 айга аяк баскан жаңжалды токтотууга жардам берүүчү бейпилдик күчтөрдү куроону суранып планын толугу менен четке кагарын билдирген эле. Борбордо бүгүн өкмөткө нааразылардын эки митинг өттү. Өкмөт үйүнүн алдына чогулган 50 киши жакында аяктаган акимдер шайлоо өнөктүгүн таза өтпөгөндүгүнө, радиациялуу көмүр алынып келингендигине нааразычылык билдиришип, бир катар жеке социалдык көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Алар менен өкмөт аппаратынын башчысы Төрөкул Беков жолукту. Бүгүн ошондой эле өздөрүн жабылган кумарканалардын кызматкерлери жана алардын жакындары деп тааныштырган 200 киши өкмөт үйү, каржы жана экономика министрликтери алдына барышты. Митингчилер кумарканалардын жабылганына байланыштуу ишсиз калгандарга жөлөк пул төлөп берүүнү же башка иш менен камсыз кылууну талап кылышты. Мындай акциялар жыл башында кумарканалар жабылгандан бери утур өтүп келүүдө. Бүгүн дүйнөлүк радио күнү. 13 февраль дүйнөлүк радио күнү катары быйыл туңгуч ирет белгиленүүдө. Мындай чечимди ЮНЕСКО уюм былтыр ноябрдагы башкы конференциясында кабыл алган. 13 февраль 1946 жылы Улуттар уюмунун радиосу ООО алгач чыккан күн. ЮНЕСКОнун дүйнөлүк радио күнү боюнча чечими быйыл сентябрда буунун башкы ассамблеясына бекитүү үчүн сунуш кылынат. Булар соңку кабарлардын айрым олуттулары.
Рахмат Улан, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Синоптиктердин маалыматы: эртең 14 февралда Кыргызстандын айрым жерлеринде, түнкүсүн Ош, Жалаба жана Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жай, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градус суук. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 1-6 градуска чейин суук болот. Баткенде түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 10-15 градус суук. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 32-37 градуска чейин суук болот, күндүз 15-20 градус суук. Тоолордо түнкүсүн 25-30, күндүз 10-15 градус суук. Бишкекте бир аз кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгалак болот. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 3-5 градус суук болот. Бир үйдү уланта өзгече Баткендин Тажикстан менен чек аралаш аймагында жергиликтүү тургундун колунан чек арачы каза тапты. Кошуна өлкөгө мыйзамсыз көмүр тартып бараткан Тажикстандын автоунаасын коштоп жүргөн Акыл Калбаев чек арачынын буйругуна баш ийбей, жакындарын чогултага алып, жоокердин колундагы куралын тартып алып ок чыгарган. Кайгылуу окуянын чоо жайы тууралуу Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Окуяга күбөлөрдүн айтымында дем алыш күнү түштөн кейин Самаркандеги айыл менен Тажикстандын Чорку айылын чектешкен аймагындагы чоң жолдо болгон. Тажикстандын атоолуна тиешелүү автоуна көмүр тартып өтүп бараткан учурда чек арачылар токтотуп документтерин сураган. Анда жүктү Тажикстанга тартып бараткандарды коштоп жүргөн жергиликтүү Акыл Калбаев эч кандай документтерин көрсөтпөсүн айтып, чек арачыларга каршылык көрсөткөн. Тиреш күчөп кошумча күч чакыртылган. Ал арада Акыл Калбаев жакындарынын жардамы менен чек арачылардын колундагы куралын тартып алып, ыкчам топту баштап келген 22 жаштагы Канат Дүшөнәлиевке ок чыгарган. Чек арачы ооруканага жетпей каза болгон. Буга чейин жергиликтүү эл менен чек арачылардын ортосунда мамиле да бузулган эмес. Болгону мыйзамсыз аракетти ишке ашыруу үчүн кайсыл бир чагымчылдардын айынан бир чек арачы каза болду, дейт чек ара кызматынын кол башчысынын орун басары Райымберди Дүшөнбиев.
Чек арачылар карап атат. Ошол убакта лейтенант Дүшөнәлиевдин көкүрөгүнө ок тийип каза болуп калган болот да. Чек арачылар өзүнүн милдетин аткарып чек арада жүрүшкөн. Калбаев Акылбек деген аны ошол жерде да айтышты, ошол жерде Анипа деген эжеке да болгон экен. Ошол эжеке дагы бул чек арачыларды өлтүргүлө, автоматын тартып алгыла деген ушундай туура эмес сөздөрдү сүйлөп 50-60 адамды үгүттөп, буга чейин жергиликтүү эл менен элдин өкүлдөрү менен мындай тирешүүлөр болгон эмес, дейт.
Мыйзамга ылайык ар бир жаран чек арадан ары бери каттаган учурда чек ара көзөмөлдөөчүгө тийиштүү кагаздарын көрсөтүп, буйрукка баш ийүүгө милдеттүү. Бирок бул учурда андай болбой, жергиликтүүлөрдүн өзүн билемдиги ушуга алып келди, деп кошумчалайт Райымберди Дүшөнбиев. Самаркандык аймагы Тажикстан менен татаал чектешип, жаз алды менен суу талаш, жол талаш дегендей чырлар тез тез катталып турат. Ар убак мындай жаңжалдарда чек арачылардын жардамы менен чечилип, жергиликтүү тургундар аймактагы чек арачыларга таянып калышкан десе болот. Самаркандеги айыл округунун тургуну Абдыгапар Калымбетов мынтип чек арачыны жоготуу мамлекет үчүн жоготуу катары эсептелиши керек. Мындай окуянын катталышы мыйзамсыз соода жүргүзүүнү адатка айландыргандардын иши болду, дейт.
Бир эле Самаркандеги айыл өкмөт эмес, бул Кыргызстан мамлекетинин чек арасын карап турган өзүбүздүн балабыз бул. Өзүбүздүн балабыздын өмүргө кол салганы бул өтө туура эмес көрүнүш, туура эмес жумуш. Кайсы жерде кандай суу ичи болбосун биринчи чек арачыга келип кайрылат. Бир эле Самаркандеги айыл өкмөт эмес, Кыргызстанда жашап аткан жарандар баары чек ара карап турат. чегара бар үчүн эл жакшы уктап атат. Бул мамлекеттин жоготкон нерсеси, жоготкон кишиси. Албетте эми бул жерде айтпаса деле түшүнүктүү болуп турат. Өзүн бараткан жүгүн өткөргөнгө кызыктар болгондо.
Самаркандагы айыл округунун аймагынан суткасына 20 тоннадай көмүр өндүрүлөт. Анын дээрлик көпчүлүгү Тажикстанга сатылат. Мындай соода жүргүзүүнү жергиликтүүлөрдөн көзөмөлдөгөндөр да бар. Мындай мыйзамсыз сооданы калкта башка жумуштун жоктугунан жасап жатышат, дейт айыл округ башчысынын орун басары Сайдимар Апазов. Анын айтымында бул окуя жергиликтүүлөр менен чек арачылардын түшүнбөстүгүнөн келип чыккан. Кошуна өлкөгө кетип жаткан көмүр үчүн эч кандай бажы төлөмдөрү деле түшпөйт.
Бул нерсе чек арачылар менен болгон биринчи жолу. Ушул чек ара Самаркандык заставасы тазаты бизге келгенден бери биринчи жолу болуп жатат. Бул өтө кайгылуу, өкүнүчтүү окуя болду. Бул негизинен чек арачылар менен жергиликтүү элдердин түшүнбөстүгүнөн келип чыккан окуя деп эсептеймин. Бизге чек арачылардын өтө керек экенин баса белгилеп кеткен. Себеби биз өтө коогалаңдуу чек ара аймагында турабыз. Кандай гана окуя, кандай гана маселелер болбосун бизге чек арачылар керек. Бирок жергиликтүү элдердин арасында да ушундай элди үгүттөгөн, элге туура эмес иштерди жүргүзгөн адамдар бар. Эми элдин тиричилиги азыр көп убактылуу жумуштун жоктугунан ушундай көмүр неме менен маселени өздөрүнүн тиричилигин кылып жатат.
Жергиликтүү элдер өздөрү алып чыгып анан
тажиктерге берет анан.
Ошондо мындай бажы төлөмдөрүн төлөп
эч кандай бажы төлөм төлөнбөйт.
Бул аймактын тургундары негизинен Тажикстан менен соода саттык кылып тиричилик өткөрүшөт. Чек арачыга ок чыгарды делинип жаткан Акыл Калбаевдин жакындары болсо, чек арадан ары бери өткөн жүктү текшерүүнүн кереги жок. Кала берсе бул чоң жолдогу көзөмөлдү алып салуу керек дешет.
Материал алып келем мен Тажикстандан
мисалга. Эки адам мен алып кеттим. Мен бетте салмак балдарым эч жолу айткан.
Жөнөтүп
алып туруп. Балдарымда калам үзүнө тажикенде сен бир жактан келип кусаткан отасың бүгүн чыгарасың деп нече мартеса сен ишиңди кылып алсак алды балдар келип
чогулабыз ошол жерде дагы бир жарым саат
биз дүйшөнбү күнү
бул окуя боюнча 17-февралда жергиликтүүлөр менен тийиштүү кызматтардын жолугушуусу өтүп маселе дагы талкууга алынмай болду. Анда чек араны көзөмөлдөп турган аскерлердин кереги барбы же соода сатыкты кеңири көзөмөлсүз жүргүзүү үчүн аларды алып салабы, ошондо маселе чечилет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бакаята райондук администрациясына жаңы шайланган аким Урмат Тынысовтун жана мурунку аким Мурат Жунусовтун 200 тарапкерлери чогулду. Бир тарабы жаңы шайланган акимди иштесин десе, экинчи жагы ага нааразы болуп, Гермур айтыша кетти. Таластан кабарчыбыз Мирбек Айтекеев билдирет.
Бүгүн Бакаята районуна жаңы шайланган аким Урмат Тынысовту облустук администрациянын аппарат башчысы Байыш Дүйшөбаев райондун активдери менен тааныштырды. Жыйын бүткөндөн кийин акимчиликтин имаратына мурдагы аким Мурат Жунусовдун тарапкерлери кирип, Урмат Тынысовдун иштешине каршы экендиктерин билдиришти. Ага жооп катары Урмат Тынысовдун тарапкерлери дагы чогулуп, имараттын ичинде кермур айтышып жатты. Эки миң онунчу жылкы инкылаптын катышуучусу Майрамбек Жумагулов жаңы акимдин иштешине каршы. Анткени ал мурунку бийликтин тушунда аталган райондун башчысынын орун басары болуп иштеген кезде ошондогу оппозиция лидерлерин районго киргизбей мурунку бийликтин камчысын чаппан, дейт ал.
2009-жылы өткөн президент Роза Искаковна келген, өзү келген ошондо. Оппозицияда болчу, ошо оппозицияда келгенде ошолорду киргизбей, здание бербей курултай өткөнгө, эл менен жолугушу өткөнгө жумуртка уюштурганда бар болчу булар. Бүгүнкү президентибиз Атамбаев районго киргизбей койгон, ак дөбө өткөн ошондо. Республиканын журкан жамын алып кайра аким болуп келип атат. Буларга биз жол бербейбиз.
Жаңы шайланган аким Урмат Тынысовду нааразы тарап депутаттардын добушун сатып алган деп айыпташты. Аким анын баары курулай ушак деп жооп берүүдө.
Биз эч кандай сатып алган жокпуз, ал сатып алган алар буйум эмес да. Алар ар ким өзүнүн немеси бар, достоинствосу бар, татыктуу эл шайлаган жигиттер да. Мындан аркы адамдар только Бакаята районунун өнүгүшү үчүн, ушу элдин ынтымагы үчүн иш кылат.
Жаңы шайланган акимдин тарапкери Будашбек Эшеналиев мурунку акимдин тарапкерлери мыйзамды сыйлабайт деп нааразыланып жатты.
Азыр элдин баары эле закымчыл болуп кеткен. Буту менен басып эле, башы менен басып, жеңилген тарап эле мен жеңилдим болду деп элди алып чыгарып, ушул туура эмес да закондун негизинде. Элге бир тынчтык керек да бир. Өнүгөрүшкө. Закон дегенбир ошондо закондун негизинде караш керек. Элди да бул даражада тынчтыш керек.
Мурунку аким Мурат Жунусов иш бөлмөсүнүн ачкычын бербегендиктен жаңы шайланган аким Урмат Тынысов бөлмөсүнө кире албай калган. Ошого байланыштуу тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү атайын комиссия түзүп, акт аркылуу бөлмөнүн эшигин бузуп кирүү чечимин кабыл алышты. Бакайата районунун мурдагы башчысы Мурат Жунусовго кайрылганыбызда ал эмгек өргөсүндө жүргөнүн, иш бөлмөсүнүн ачкычы революциялык комитеттин мүчөлөрүндө экенин айтты.
А мен үч күндөн бери мен үйдө жатканым, бирте тумолоп калдым, ооруп калдым. А төртүнөн бери мен отпускадамын. Но тем не менее мен жумушка барып аттым. Областта мероприятиялар, чогулуштар болуп атыр, барып атырмын жаңы аким келгенче. Так что мен ойлойм, мен туура эле иш кылып атырмын.
Сиздердин кабинеттин ачкычы ошондо ревкомдордо да?
Ревкомдо.
Ошентип, узакка созулган талаш тартыштар аяктап, нааразы тараптар эртең облустук акимчиликтин алдына чыгышаарын билдирип тарап кетишти. Мирбек Ачкеев, Азаттык, Талас.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Радиациялуу көмүр Казакстанга чыгарылып жатат. Электр станциялар акционердик коомунун башкы директору Аман Тентиевтин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, радиациялуу көмүрдүн алгачкы 10 вагону Казакстанга жөнөтүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында өлгөн Айбек Эшбаев боюнча атайын комиссия иликтөө ишин баштады. Бишкек милициясынын жол коопсуздугу башкармалыгынын кызматкери Эшбаевди улуттук коопсуздук комитеттин кызматкерлери 11-февралда кармап эгеди. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Юсуф Риза Гиланиге жогорку сотту сыйлабаган деп айып койду. Сириянын аскерлери нааразылыктын очокторун аткылоону жандандырды. Баткенде чек арачы жергиликтүү тургундун огунан каза тапты. Бишкекте бүгүн өкмөткө нааразылыктардын эки митинг өттү. Өкмөт үйүнүн алдына чогулган 50 киши жакында аяктаган акимдерди шайлоо өнөктүгүнүн таза өтпөгөндүгүнө, радиациялуу көмүр алынып келингендигине нааразылык билдирип, бир катар жеке социалдык көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Бүгүн дүйнөлүк радио күнү алгачкы ирет белгиленип жатат. Эми эл аралык окуялардан. Пакистандын премьер-министри Юсуф Риза Геланиге сотту урматтабайт деген күнөө тагылды. Өкмөт башчы президент Асиф Али Зардариге каршы кылмыш ишин ачуу тууралуу соттун көрсөтмөсүн аткарган эмес. Бул жөнүндө Пакистандын жогорку соту дүйшөмбү күнү билдирди. Эгер сот Геланинин күнөөсүн далилдесе, ал эркинен ажыратылып, болочокто мамлекеттик кызматта иштей албай калат. Амирбек Азам уулу кененирээк сөз кылат.
Пакистан президенти Асиф Али Зардари Швейцариянын банктарындагы эсебин паракатар алган акчасын жашыруу үчүн пайдаланат деп айыпталууда. Бирегидей айыптоолор Зардаринин зайыбы Беназир Бхутто 90-жылдардын башында премьер-министр болуп турган жылдардан башаталат. Зардари жана башка жүздөгөн саясатчылар менен чиновниктерге байланыштуу кылмыш иштери президент Первез Мушараф 2007-жылы жарыялаган мунапыскы ылайык токтотулган эле. Бирок 2009-жылы жогорку сот Мушарафтын мунапысын мыйзамсыз деп жокко чыгарган. Ошондуктан жогорку сот бир нече ай мурда Юсуф Раза Гиланиге кат жолдоп, Зардаринин Швейцариядагы банктардагы акчасынын тегин аныктоону сураган. Удай эле жүздөн ашуун мартабалуу саясатчыларга жана чиновниктерге каршы да кылмыш ишин ачкан. Гилани болсо президент кол тийбестик укугуна ээ деп, ишти териштирүүдөн баш тартып койгон, дейт Маршал радиосунун кабарчысы Мажид Бабур.
But now the Supreme Court order
А бирок премьер-министр Гилани комиссиянын 248-чи беренесине жараша президент өлкө ичинде жана сыртында кол тийбестик укугуна ээ болгондуктан өкмөт президентти айыптап же ага кылмыш ишин ачууну сурап кат жөнөтсө бул Пакистандын комиссиясына каршы келет деди.
So they charge him with the contempt of court.
Эмне үчүн Гиланинин өкмөтү Швейцарияга кайрылып, Зардаринин эсеби тууралуу маалымат сурабады? Анын жүйөсүн Исламабадта англис тилинде чыкчу News гезитинин редактору Абдул Малик Reuters агенттигине берген интервьюда мындай түшүндүрдү.
The government can't afford writing the letter because
өкмөт кат жазбаганын себеби мындай. Президенттин кол тийбестигине каршы кылмышы козголсо эле, ал такыр токтобойт. Бул башталыш гана болот. Башка иштер да бар. Ошон үчүн өкмөт сот ишине жишана бергенди каалабайт. Алар бийликке келгенден бери бир жыл өттү. Алар убакытты сатып алабыз деп ойлошот. Бир премьер-министрди курмандыкка чалсак, убакытты утабыз деп ойлошот.
Жогорку соттун дүйшөмбү күнкү чечими боюнча башкы прокурор бейшемби күндөн кечиктирбей премьер-министр Геланиге коюлган айыптоолорду сотко тапшырууга тийиш. Аны сот келерки аптада карайт. Бу тушта айыпталуучунун адвокаттары жана мамлекеттик айыптоочу өз далилдерин топтойт да соттук угуулар 28 февралда башталат. Бул жөндө мамлекеттик айыптоочу Бачахан маалымдады.
Сот эки жактын тең адвокаттарынын далилдерди алып келүүнү буйруду. Ошондон соң сот жараяны 300 айдын 28-нде башталат. Менин көз карашымча айыпталуучунун адвокаттары күбөлөрүн тизмесин тапшырышат жана Гилани мырзанын расмий келген билдирүүгө ылайык аракет кылганын тастыктаган далилдерди көрсөтүүгө тийиш.
Ал эми башкаруучу Пакистан элдик партиясынын маалымат катчысы Заман Кайра Исламабадта журналисттер менен болгон кездешүүдө
премьер министр ал премьер министр экенине кудай күбө, бирок бүгүн биздин жүрөгүбүз зыркыроодо. Бизди жагдай аябай кыжыратка салууда. Биринчи жолу Пакистандын өкмөт башчысына күнөө тагылууда. Бул Пакистан тарыхындагы өкүнүчтүү күн
деп билдирди Заман Кайра. Белгилей кетчү эки жагдай бар. Биринчиден президент Асиф Али Зардар жана премьер-министр Юсуф Раза Гилани экөө тең бийлик башындагы Пакистан элдик партиясынан. Экинчиден 2 мартта Пакистан сенаты шайланат. Зардар менен Гилани шайлоо алардын тарапкерлерине парламентте көпчүлүк орунду ээлегенге мүмкүндүк берет деген ишенимде. Серепчилер болсо премьер-министрге каршы иштин артында күчтүү жарандык бийликти каалабаган Пакистан армиясынын таасирлүү генералдары турганын айтышат.
Пакистандагы соңку саясий окуяларды Амирбек Азам уулу баяндады. Оодо кечки азаттык эми кайрадан Кыргызстан темалары. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Грузиядагыдай реформаларды Кыргызстанда ишке ашыруу үчүн демократиялык альянска бириккени жатышат. Жакында 10 эл өкүлү грузиндердин полиция, сот, экономикалык реформалары менен жеринен таанышып келди. Талдоочулар демократиялык альянс түзүү аракеттерин коалиция менен фракциялардагы кайчы пикирлер менен түшүндүрүшүүдө соңку демилгенин күнгө тескени кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Жогорку кеңештин бир нече депутаты демократиялык альянс түзүп, Кыргызстанда Грузиядагыдай реформаларды ишке ашырууну көздөшүүдө. Мындай демилгени Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов менен Равшан Жээнбеков баштаган депутаттар көтөрүп, реформаны каалаган аргыл фракция өкүлдөрүнүн башын бириктиргени жатышат. Өмүрбек Абдрахмановдун пикиринде, бул альянс Кыргызстандагы бийлик бутактарын советтик системадан арылтууну көздөйт.
Биз өзүбүздүн топту фракцияларга каршы койбойбуз. Эч качан. Ар ким өзүнүн фракциясына иштей бериш керек. А бирок биз жанагы реформаны жасоо боюнча маселелерде ошол биздин альянс дайыма бирге болуп, ошол маселени түрткөнгө ишке ашырганга аракет кылабыз. Өкмөт менен чогуу иштеп, өкмөттүн ичинде дагы ошо реформа керек экен деген маанайды жаратып, анан ошол реформаны жасаган министрлерди колдоп, жасай албаган министрлерди сындап, биз ошо алдыга жылышыбыз керек.
Өткөн аптада реформаны көздөгөн 10 депутат Грузияга барып, бул өлкөдө соңку 5-6 жылдын ичинде байкалган өзгөрүүлөр менен таанышып келди. Полиция, сот, экономика тармактарында ийгиликтүү реформаларды ишке ашырды делген грузиндер кыргыз депутаттарынын демилгелерин да жылуу кабыл алышты. Грузин президенти Михаил Саакашвили депутаттар менен жолугушуусунда Кыргызстандагы реформалык аракеттерди колдоого даяр экенин белгиледи.
Все, что мы сможем сделать, чтобы помочь, поддержать и советами и конкретными вещами мы готовы это все.
Биз кеңеш берүү менен конкреттүү жардамдарды көрсөтүү менен сиздерди колдоого даярбыз. Эки өлкө бири-бирин жоготуп албай парламенттик, өкмөттүк деңгээлде байланыштар менен жаштар, коомдук топтор, бизнес тармактарында мамилелердин өнүкшүн каалайбыз.
В том числе бизнес развивались.
Кыргызстанда реформаларды ишке ашырабыз деген депутаттардын тобуна канча адам келери азырынча белгисиз. Демилгечилер демократиялык альянска бир гана депутаттарды эмес, жарандык коомдун өкүлдөрү бир катар коомдук ишмелерди чакырууга белсенип жатышат. Грузиянын реформалары менен таанышып билген Арнамыз фракциясынын депутаты Бактыбек Жетигенов альянс саясий оюндардын курмандыгы болбошу керек деген ойдо.
Өзгөрүш керек экен. Кыргызстан менен Грузиянын айырмасы аябай эле көп экен. Бул жерде ойлонуп көрүп, өзгөрүш үчүн эми бул жерде баягы идеясы бир, ою бир депутаттар керек да. Топ түзүлүп, анан ошол балким ошондо баягы ишке ашат деген ойдо да. За демократию деп өзүнчө бир топ түзүп аткандан кийин за реформа деп анан бул баягы өзүнчө эле кайра эле бир мурунку деле бир группировка чогулуп эле кайра ошондой илгерки ташкентин кийбегин андай болбош керек. Эгерде чын эле кошулса депутаттар биригип ушундай бир альянс болуп өзүнчө бир эме болсо анда мен ага кошулат элем, ошо мен чогулам буюрса.
Кыргызстанда Грузиядагыдай реформаларды жүргүзүү демилгеси байма-бай көтөрүлүп келет. Бирок бул демилгелерден азырынча натыйжа байкала элек. Коомдук ишмер парламенттин бир канча жолку спикери Абдыган Эркебаев реформа бир гана депутаттардын колунан келбейт деген ойдо.
Көп жактуу болуш керек, ал бир эле депутаттардын аракети менен ал иш болбойт. Граждандык коомдогу чыныгы аткаруу бийлиги дагы эгер чогуу бир багытка башурса ошол туура болот. Бир эле Грузияны мындай үлгү тарткан туура эмес, ал жерде деле баарлы ойдогудай эмес, ачык ачык керек. Саакашвили колдогондор бар, аны колдобогондор бар, анын эл аралык деңгээлде дагы кадыры баркы бирдей эмес да, туурабы? Биз колдон келсе ар кайсы өлкөлөрдүн жакшатын өтүш керек, бир эле жакты кармап албай.
Буга чейин жогорку кеңеште коалицияга баш ийбеген депутаттар өзүнчө блок түзөт деген кабар таркаган, бирок бул маалымат тастыкталган эмес. Эми ар кыл фракциялардын депутаттарынын бир альянска биригиши фракциялардын да коалициянын да ишине таасир берет дегендер бар. Алардын бири көз карансыз талдоочу Темир Жумакадыров.
Эгерде бул альянс ошол реформаны ишке ашырып, андан ары мыйзамдар баягы иштеп чыгып, кабыл алууга аракет кылса мүмкүн бул жакшыдыр, бирок фракциянын көз карашынан караганда бул албетте фракциялардын алсыздыгын билгизип коет. Фракциядан сырткары да бизде жогорку кеңеште түзүлгөн коалиция бар. Эмне үчүн ошол коалициянын алкагында ишке ашырса болбойт? Демек бул фракциянын ичинде дагы, коалициянын ичинде дагы ушундай ишке ашырабыз деп аткан реформалар анда толук колдоого ээ эмес болуш керек деген ойдомун.
Азырынча демократиялык альянс качан так иштеп баштары белгисиз. Демилгечилер жакын арада альянстын жобосун жазып өтүп, либерал демократтык маанайдагы депутаттарга сунуш кылууну көздөшүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кече Лос-Анжелесте Грэмми музыкалык сыйлыгын тапшыруу аземи болду. Америкалык музыкалык академия 54-чү жолу өз лауреаттарын атады. Бул жолку салтанаттын жылдызы 6 номинацияда жеңген британиялык ырчы Адель болуп калды. Анын Rolling in the Deep деген композициясы эң мыкты ыр деп таанылды. Былтыр ноябрда Адельдин үн түйүндөрүнө операция жасалып, ошондон бери ырдай эле келе. Сыйлыкты алып жатканда ырчы аны сакайткан доктурларга рахматын айта кетти. Аткаруучунун 21 деген ыр жыйнагы да жылдын альбому деген категорияда биринчи орунга татыды.
This record is inspired by something that is really normal and everyone's been through it.
Жыйнакка кирген ырлар күнүмдүк жашообуздан алынган. Эки кишинин оту күйүшпөй калган учурду көпчүлүгүбүз эле баштан кечиргенбиз. Бүгүнкү ийгилигим, сезимдеримди айтып бериш үчүн сөз жетпейт. Бул жашоомдогу бурулуш жыл болду, деди толкунданган ырчы. Жыйнак былтыр январдын этегинде чыгып, бир айдан кийин Америкага жеткен. Бир жылдай убакыттын ичинде анын 5 миллиондон ашуун нускасы сатылды. Апрель Адель Адельдин атаандаштыры бул ирет Леди Гага, Кэти Перри, Кенни Уэст, Бруно Марс жана башка мега жылдыздар болушту. Foo Fighters рок тобу 5 номинацияда, алеми рэпперчи Кенни Уэст 4 номинацияда жеңишти. Быйылкы азем 11 февралда салтанатка катышуу үчүн Лос-Анжелеске келип, табышмактуу жагдайда көз жумган Уитни Хьюстонду эскерүүдөн башталды. Кечээнин алып баруучусу Дженнифер Хадсон маркумдун эң белгилүү I Will Always Love You ырын аткарды. Бул ыр үчүн Хьюстон 18 жыл илгери Грэмми сыйлыгын алган. Салтанатта даңазалуу Пол Маккартни, Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Бич Бойз өз өнөрлөрүн тартуулашты. Академиянын сыйлыктары 1958 жылдан бери тапшырылып келатат. Музыканттар дүйнөсүндө ал кинодогу Оскарга тете сыйлык. 78 категориядагы жеңүүчүлөрдү академиянын мүчөлөрү добуш берүү аркылуу аныкташат. Белгилей кетсек, Грэммиге татыган аткаруучу же композиция, ырлар сөзсүз эле хит параттарда алдыңкы орунду ээлегендер же көп сатылгандар эмес. Ушунан кечки азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Эми биздин эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакта сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кежи азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.